Dilba tadarbe nannu danga Ethiopia Kenya ratt worana motumma Ethiopia faddabilisumma Oromo giddut wal waran segege famusa gazetan Kenya Standard jedam marsaritisa Standard Digital jedu ratt beksisera kanarratt VOA afan Swahilile waran motumma Ethiopia danga ce Kenya ke satalella gesisusa gabase ture gamakanin garu addibilisumma Oromo kantar kanfi warana fudanne biye ke sattijeda jallanne dees
Walwaransi gama Kenya keessatti gaggeeffame kanaan waardiyyaan tokko ajjeefamuu fi hospitaalli Konyaa Moyaalee haleelamuun ibsamee jira. Aangawaan Moyaalee Peter Tuku akka jedhanitti namni ajjeefame kun umriin isaa 55 kan ta'e Booruu Hukkaa akka jedhamu waardiyyaa mana barumsaa sadarkaa duraa guutuu wangeelaa turan. Komishinarri Konyaa Marsaabeet akka jedhanitti jedha Standard loltoonni Itoophiyaa kun Elratiif, Sololoo fi Moyaalee yeroo adda addaa seenaa turan. Gama kaaniin addi bilisummaa Oromoo dilbata darbe jechuun caamsaa 31 Moyaalee kan Itoophiyaa keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuusaa dubbi himaa akka ta'an obbo Toleeraa Adabaa ibsanii jiru. Waraanni keenya kan jiru biyya keessa waan ta'eef daangaa Itoophiyaa ceene duula waraanaa gaggeessine hin qabnu jedhu.
Addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu tarkaanfii waraanaa garaagaraa Oromiyaa bakka adda addaatti ni fudhata. Kana keessa dhiyeenya kana dheeraa magaalaa Moyaalee mooraa Walaalaatti tarkaanfii fudhatee ture. Tarkaanfii fudhatame kanaanis diinarraa loltoota 12 ajjeesee gara 10 kan ta'an madeessee karoora isaatti muratee bakka isaatti deebi'eeraa jechuudha. Yeroo hedduu mootummaan Wayyaanee tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti fudhatuun haaloo ba'uuf jecha uummata Booranaa keenyaa keessa qubatu doorsisa akka kanaan achii dhufan dubbeen isaanii achi kan jedhuun yeroo baay'ee uummata hiraasa akka ture ni beekama. Yeroo hedduu waan akkasi raawwata waraanni bilisummaa Oromoo kan jiru kan inni qabsoo godhu biyya isaa keessatti malee biyya ormaa keessatti waan qabsoo godhuuf hin qabu jechuuti.
Walwaraansi kun yoom ta'e?
Walwaraansi kun dilbata darbe ta'e. Isa duras tarkaanfiileen garaagaraa naannoo Hiddiifaa naannoo Tuqaafaa bakka adda addaatti fudhatama.
Kanaaf addi bilisummaa Oromoo biyya keessatti mootummaa Itoophiyaa yeroo waraanu mootummaan Itoophiyaa immoo daangaa ce'uudhaan achi jiru jedhee haleellaa banaa jechuu keessan.
Inni aadaadhuma isaati. Kanaan duras waanuma kana raawwataa ture hidha Moyaalee yookiin Sololoo qofa osoo hin ta'in gama karaa Turkaanaatiin Hiddiinaatiin. Qursuma uummata Oromootiin alatti iyyuu deemee tarkaanfii garaagaraa fudhatan. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana kan fudhate karoora mataa isaa irratti hundaa'ee fudhate. Tarkaanfii kun immoo uummata bal'aa Oromootiin deeggaramaadha. Uummanni Oromoo mootummaa kana jalatti hin bullu jedhee murteeffatee jira. Bakka bu'oota Wayyaanee ta'anii warra bulchiinsa irratti diriirsanii isa hiraasaa jiran keessumaa immoo OPDO kan ilaaluun. Hiqannee nigaa jedhee gara tarkaanfiitti ta'aa jira. Kanaaf egaa waliigala uummanni Oromoo miidhaa irra ga'u, roorroo irra ga'u, saamicha irra ga'u irraa murteessatee qabsaa'aa waan jiruuf addi bilisummaa Oromoo immoo hiraara uummata keenya irra ga'u hanga humna isaatti qaqqabuudhaaf yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jira. Fuula duras kan itti fufu ta'uusaa nu hubachiisuu barbaada.
Gama kaaniin mootummaan biyyoolessaa kan Keeniyaa gareen hidhattoota adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa hin jiran jechuusa Standard gabaasee jira. Kanarratti deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin goone milkoofne akka arganneetti kadhiyeessinu ta'u dursine beeksifne.